Tím naším textem je zamyšlení nad několika kapitolami, ale nebudou to celé kapitoly, budou to jenom výtržky z kapitol Janova evangelia 15., 16. a 17. kapitola. A přečtu ty verše, které mají něco společného a vy mi řeknete, co mají společného. Jan 15.11. Pán Ježíš říká, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Jan 16.24. Pán Ježíš říká, až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. A Jan 17.13. Pán Ježíš říká, nyní jdu k otci, nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. A první Janova, to jsem nezmínil, ale pořád je to onen Jan, v první Janově, první kapitole, 3. a 4. verši píše, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše, případně vaše, podle překladu, radost byla úplná. Tak co je tím spojujícím článkem, přátelé? Radost, tam správně zaznělo plná radost. To není jen tak nějaká radost, ale plná radost. A když jsme ty verše četli, tak vždycky tomu, že přijde plná radost, něco předchází. Takže tyto verše nám dávají takový jednoduchý návod, jak získat plnou radost. A čím víc o tom budete přemýšlet, tak zjistíte, že to je program na celý život. Protože to není jenom tak, že když udělám takhle, tak se vytvoří nějaký Dirakův impuls, jo? Ale to je hledání. Tak jak Pán Ježíš říká, hledejte Boží království a to ostatní vám bude přidáno. To není, že já teď věnuju 5 minut, že budu usilovně něco hledat, najdu to a budu to mít na celý život. Takový přehled povím. Takže v tom prvním textu, který jsme četli, jde o to, plnou radost dostávám tam, kde mám hluboký vztah s Kristem. Když mluvím o hlubokém vztahu, mluvím o něčem, o čem ani ještě nevím, co je. Protože, jak jsem řekl, poznal jsem to jenom částečně. Ten druhý text říkal, že jestliže se modlím, jestliže komunikuji s Bohem a on moje modlitby vyslýchá, tehdy docházím plné radosti. V 3. verši jsme četli, že radost přichází tam, kde jsem sycen Božím slovem, kde Bůh ke mně mluví. A ten 4. verš hovořil o tom, že radost přichází tam, jednak mně přichází radost, kde se sdílím s ostatními lidmi o svém životě víry, ale tam přichází radost i těm druhým. Takže již chápete, proč jsem mluvil o těchto jahůdkách. Protože teďko bych vzal ten bod po bodu a prosím Míše, kdyby nám to položila, to téma před oči. Takže hovoříme o tom prvním bodu. O tom, že náš hluboký vztah s Kristem je prvním krokem k plné radosti. A zrovna tak, jako ona větívka Jahůde, když je utržená, tak to, co se utrhne, již nedozraje. tak zrovna tak, je-li náš život bez Krista, nemůže přinést ovoce. Mohli bychom diskutovat, že i každý nevěřící přece dělá dobré věci a plodí ovoce. Ale když bychom četli pozorně, tak bychom se dočetli, že ovoce, které nese člověk, který chodí s Bohem, tak je jiné. Protože to ovoce má zvláštní charakter. Ono neschnije. Ale ono zůstane. A když si koupíte meruňky nebo broskve a necháte je na stole, možná první týden to ještě vydrží. I když dneska už to je čím dál tím horší, takže už když si přenesete, tak už vyberete některý schnilý. Ale tady je řečeno, že to ovoce vydrží. To znamená, že kdyby tam leželo rok nebo 5 let, tak furt vydrží. Tak jsem malinko odbočil to, co jsem chtěl říct. Takže člověk, který je v Kristu, tak je charakterizován tím, že nese hojné ovoce, že nese kvalitní ovoce a že nese trvalé ovoce. V tom verši 16, 15. kapitole Pán Ježíš to říká takto. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Co to tedy znamená zůstávat v Kristu? Říkám, pokusím se nastínit něco z toho, co jsem ve svém životě poznal. Znamená to mít s ním obecenství. Být s ním. Jak můžu být s někým, koho nevidím? Rozumím tomu tak, že je to někdo, komu naslouchám, ke komu se modlím, s kým komunikuji tím duchovním hlasem, který mě dal, když jsem dostal jeho svatého ducha. Proto je jasné, že člověk nevěřící nemůže poznat věci, které jsou boží, protože nemá božího ducha. Když jsem hovořil o tom být s ním, to znamená, že nejsem utržený, ale to znamená, že ta větívka je pořád v té rostlince. Z toho vyplývá jasně to, že nejde jenom o nějakou nedělní záležitost, že nejde jenom o nějakou každoranní záležitost nebo každovečerní záležitost, ale vyplývá to z toho, že to je plán na celý život. Být v Kristu. A já jsem přemýšlel, nebo jsou mi inspirací lidé, o kterých je napsáno, že chodili stále s Bohem. Enoch, Mojžíš. A když se podíváme na ovoce, o Enochovi toho moc nevíme, ale když se podíváme na ovoce těch dalších, tak vidíme, že ti, co byli s Bohem, tak jejich ovoce zůstalo. Když bychom se koukli na krále Davida, kdy vybojoval pro Izrael spoustu věcí, a potom, když čteme Starý zákon, tak vidíme, Pán Bůh se slitoval pro krále Davida. Proto, jak byl David věrný a chodil před ním, tak z toho jeho ovoce těžil izraelský národ ještě další staletí. A o tom tady právě teď mluvím proto, protože my jsme lidmi víry, jsme lidmi, kterým Bůh svěřil věčný život. A přál bych si, aby tento věčný život mohl přinést požehnání lidem kolem nás. Když se podíváte tady za dům, přesně tady, když bych prošel tímto oknem, tak tam je rostlina, takový polostromek. Teď mi vypadlo to jméno. Škumpa, děkuji. A když byste se podívali na její kmen, tak když byste se podívali před 14 dny, tak byste zjistili, jak je neuvěřitelně poraněný. Ale nebylo to tolik vidět. protože ta kůra přikrývala všechny ty bolesti, které ten strom má. A když jsem poprosil jednoho bratra, jestli by ji neošetřil, tak poté, co ji ošetřil, jsme zjistili, že ta škumpa žije možná tak z centimetru, teď nemám zase ten termín, nemůžu říct kůry, protože míza neproudí kůrou, ale proudí, no, líkem, ano, tam pod kůrou je líko a tam proudí. A když byste se podívali na tu škumpu, tak ta byla úplně schnilá kolem dokola, ta kůra, a to dřevo je obnaženo a je tam jenom takový proužeček, kudy proudí ta míza, z čehož ona ještě žije. A tak jsem zkonstatoval, jestli to přežije, tak to bude zázrak. A kladu si otázku, jestli to není s někým z nás podobné. Jestli náš život není jenom na vlásku, jestli náhodou už nejsme takhle utržení, to znamená, že brzo uschneme, anebo jestli jsme plně v Kristu. Možná jste si někteří vybavili, kdo jste zde byli, tuším před 14 dny nebo 3 týdny, kdy zde kázal můj táta, tak hovořil také o této kapitole a já tedy o ní nebudu už tolik mluvit, ale on se snažil také to znázornit, co to znamená být v Kristu. Takže stačí jenom narušená kůra, narušené líko a strom může zemřít. Nevím, jestli jste si někdo z vás uříz nebo naříz kousek prstu. Mně už se to na Hoblovce podařilo, že jsem se přihobloval. A když se včas nepřišije, tak je to nenávratně pryč. Může to trochu dorůst, ale jinak je to pryč. A když je to od těla kus toho onoho údu, tak zemře. V našem životě s Bohem a samozřejmě i v manželství můžeme jít buď vedle sebe, anebo spolu. Zmiňuji to proto, protože jsem si to uvědomil nedávno a hrozně mě to zděsilo, jak je to, že to je opravdu možné. Proč to takhle zdůrazňuji vedle sebe a nebo spolu? Vidím v tom nebetyčný rozdíl. Jestliže jdou lidé vedle sebe, tak jsou možná ve stejných situacích. Ty okolnosti, v kterých se pohybují, jsou podobné. Jsou dokonce blízko sebe, dokonce ví o sobě a možná se dokonce i tolerují. A možná, když se koukneme na řadu manželství kolem sebe, tak možná právě o tom to je. Ale věřím, že tomu chybí to podstatné. A to je hluboké spojení. Spojení, kdy dochází ti dva lidé k jednotě. A když se apoštol Pavel používá několik taky textů, kde jednotu Krista s Bohem srovnává jako jednotu mezi manželi. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, no to mi to hodně chybí. A to mám co objevovat. A když bychom četli dál tu modlitbu Pána Ježíše v 17. kapitole, tak on říká, prosím za to, aby ti, které jsi mi dal, to znamená my, křesťané, byli stejně tak s Otcem, s Bohem jedno, jako Pán Ježíš byl. A tady si říkám, no to mi toho chybí. Takže o tom mluvím jako o zdroji, o tom prvním kroku k radosti, abychom byli v Kristu. Abychom poznávali Krista a usilovali o to být s ním. Koukám, že hodně mluvím, ale přesto bych si dovolil k tomuto bodu říct ještě jeden odstrašující případ jednoho člověka, který je dokonce popsán v Bibli, který chodil s Kristem, nebo byl s ním, fyzicky ho viděl minimálně 3 roky. A přesto je o něm napsáno toto. Jan 6:64. Ale někteří z vás nevěří, Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Ježíš odpověděl, nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Dál číst nebudu, abych vám moc nenapověděl. V dalším textu pán Ježíš říká, Jan 13:10, Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Zase bych musel vám moc napovědět, kdybych četl dál. Jan 13:18. Nemluvím o vás všech, já vím, které jsem vyvolil, ale má se naplnit slova písma. Zase musím končit. A Jan 18:8. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. Tak se mělo naplnit slovo, z těch, které jsi mi dal, nestratil jsem ani jednoho. O kom pán Ježíš mluvil? Správně o Jidášovi. Přátelé, Jidáš nikdy neuvěřil Kristu. Přesto, že byl s ním 3 roky. Bodu 2 bych rád přišel. K tomu druhému kroku, kterým je naše modlitba. Jan 16:20 až 24 přečtu. Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy nyní máte zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě již nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Co předchází oné radosti? Co jsme tam četli? Slyším nějaký šelest lehký? Zármutek a pláč. Zármutek a pláč předchází radosti. Možná jenom v tom našem světě se pořád razí heslo, stále se směj, buď happy a tak dál. A možná víte, že ten člověk, který právě zpíval takovou tu pohodovou písničku Be Happy, tak ten skončil sebevraždou. Protože v tom není zdroj plné radosti. My si musíme říci, ano, plná radost se rodí z utrpení. Plné radosti předchází utrpení. Také bychom měli říci, že plná radost se nerodí z toho, že dostaneme to, co chceme. Čili nedochází k ní tím, když bude uspokojen náš požadavek, ale k plné radosti docházíme tam, kde se proměňujeme. Čili radost přichází z proměny a ne z nějakého nahrazení. Když se podíváme na svět kolem nás, tak jsou to převážně náhražky, kterými nás láduje. Dává nám spoustu věcí, které vůbec nepotřebujeme. Když se koukneme na reklamy, do nás spoustu snaží se prodat všechno, co vůbec nepotřebujeme. Možná je pro nás jako rodiče někdy pohodlné dětem dát to, co oni chtějí, protože v tu chvíli zmrknou a je to dobrý. A rodič má pokoj. Ale musím se přiznat, že je pravda to, že jestliže to uděláme, tak se na těch dětech těžce podepisujeme. Protože jim nedáváme šanci k tomu, aby uzráli. Nedáváme jim šanci k tomu, aby se proměnili. Rodič může buď věc zajistit, dodat, a nebo může touhu dítěte proměnit v něco jiného. Když jsem žel odpověděl, že je správné to, dítě spíš vychovávat, čili ho vést k proměně. Protože jestliže dítě povedeme k proměně, tak již odmala bude přirozeně vyučeno tomu čelit životním situacím. Kdo z vás začal pracovat, tak ví, že kolikrát jeho představa o výdělku nebo o té práci je úplně jiná, než ve skutečnosti je. A tak jsem poznal řadu lidí, kteří lítali od jedné práce k druhé, protože ani jedna jim nedávala to, co hledali. V dnešní době se takoví lidé stávají nezaměstnanými. Ale dítě, u kterého rodič využije situaci k proměně, se naučí, jak své touhy usměrňovat. Pochopí a naučí se přijmout, že výsledek prosby může být jiný, než jsme očekávali. Když jsem o tomto přemýšlel, tak jsem si vzpomněl i na tu hru Poliany, z knihy Poliana, hru na radost, kdy i při jejím utrpení hledala pozitivní věci na každé situaci. Kéž bychom měli takový vztah s Kristem, abychom se jim nechali proměňovat. A vidíte, jak tento bod úzce navazuje na ten první bod, o kterém jsme mluvili. Naše modlitba může být správná tehdy, jestliže známe Krista. A Pán Bůh nás může obdarovat tehdy, jestliže jsme připraveni se jim nechat proměňovat. Když Pán Ježíš v následující kapitole prosí za nás, neprosí za to, abychom byli odstraněni, abychom byli vyjmuti z tohoto světa. Protože ví, že v tomhle světě je na nás číhá spoustu pokušení. A promiň, Ludvíku, musím to říct, prožíváš to, vidíš spoustu pokušení, který číhá kolem na tvoje děti. Prožíváš to hluboce. Každý rodič prožívá hluboce, co číhá na jeho děti a snaží se udělat všechno proto, aby ty děti ochránil. A zrovna tak Pán Ježíš viděl nás a vidí nás v tomhle světě a vidí, co všechno, jaký nebezpečí tady jsou. Ale on neříká, já ty nebezpečí zruším teda. A nebo neříká, já ty svoje děti odtaď vemu pryč, aby v tom pokušení nebyly. Ale říká úplně něco jiného a říká, ale abys je zachoval od zlého. Jinými slovy, abys jim dal ten správný vztah se mnou, aby mohli obstát v pokušeních, v bojích. To je ta správná výchova, kterou bych se taky rád jako rodič naučil. A o to jde i v modlitbě, na jejím konci je radost z vyslyšení. Ještě máme další dva body, který bych se aspoň trošičku rád zastavil. Jan 17.13 říká, nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Tento text je zasazen do dvou ujištění. Že když jsem přemýšlel, k čemu se vztahuje, tak myslím, musíme vzít obojí. V tom předchozím verši ujišťuje Pán Ježíš učedníky. Udělal jsem všechno proto, abych je ochránil od smrti. Čili z Boží strany je všechno hotovo. A to je pro mě úžasný, že vím, to je pro mě úžasná záruka bezpečí. Můžu se na to spolehnout. A protože Pán Ježíš přemohl ďábla, satana, pokušitele, tak i my díky němu můžeme vítězit. A to je zdroj radosti. My nemusíme zoufat. A ten verš, který následuje potom, říká, předal jsem jim Boží slovo. Když říká, předal jsem jim Boží slovo, tak neříká, předal jsem jim jenom knihu, to jsou ty instrukce a tady to máte a teď to čtěte jako manuál a tak dál a tak dál. To tak není jenom. Když říká, předal jsem jim tvoje slovo, tak víte, jaký je Boží slovo? Pán Bůh řekl a stalo se. To je slovo, které je plný moci a plný života. Protože to slovo má moc oslovit, má moc proniknout. Asi to znáte, jste to kolikrát zažili, že prostě vás najednou úplně rozštíplo. Má moc nás dokonce změnit, proměnit ty naše slabosti. Má moc dokonce nás znovu zrodit a posvětit, tak jak jsme to četli. Žalmista vyjadřuje svou radost tohoto slova takto. Žalm 119.14. Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. No, když si vemu politiky, že jo, když si vemu ty různý kauzy, které se odkrývají, kolik kdo má, kde pod podlahou a podobně. A žalmista říká, veselím se z tvýho slova daleko víc než ze všeho mění. Nevím, jaký žalmista to byl, žalm 119. Jestli to byl David, ten toho měl co? Jako král. Ten toho měl. To si neumíme představit, to se vůbec nedá srovnávat s dnešníma politikama. Kolik toho on měl. A přesto říká, že se z Božího slova raduje daleko víc, než ze všeho jiného. V tomté žalmu 162. verši říká, veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. Dneska už to tak nezakoušíme ty kořisti, ale on byl bojovník David, válečník. A tehdy, když se dobilo město, tak vojákům náležela všechna kořist, která byla ve městě. Možná taky usilujeme o to, abychom získali nějakou zakázku nebo dobrou práci s dobrou výplatou. Když ji dostaneme, možná máme radost. Žalmista zase říká, z toho, co jsi ty mi Bože řekl, se veselím nejvíc. A Jeremiáš 15.16 píše, jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Zase bychom mohli hovořit o tom, co to znamená pozřít Boží slovo. Když něco pozřu, tak to pronikne do mýho těla, když dobře funguje zažívací trakt. Prostě mě to prostoupí. A to bych si přál, aby tak bylo i s Božím slovem ve mně. Protože jestliže mě prostoupí, tak mě zbohatí, tak mě promění úplně přirozeně. To je výsada. I my, jako Kristem oslovení pohané, kteří bychom vůbec neměli nárok na to být s Bohem, protože, jak víte, tak Pán Bůh uzavřel svoji smlouvu pouze s izraelským národem. Tak přesto máme možnost zakoušet vliv Božího slova a práci jeho svatého ducha v našich životech. Tyhle tři zmíněné body, o kterých jsem mluvil, jsou základními kameny budování společenství s Kristem. Jsou spolu vzájemně propojeny a vzájemně se podporují. Tam, kde jsem v Kristu, tam mu začínám lépe rozumět, to mě vede ke správné modlitbě, která mě zase proměňuje do jeho podoby a dává mi lépe porozumět jeho slovu a poznat jej. A ten čtvrtý bod jde ještě dál. Čtvrtý bod totiž říká, že radost je doplněna tam, kde to, co jsem přijal a to, jak mě Kristus proměnil, sdílím s ostatními. Věřím, že to je těžký pro řadu z nás lidí. Někomu je to přirozenější mluvit o sobě, ale řadě z nás je to, moje manželku nevím, a je to hodně těžký mluvit o tom vnitřním, co prožívám. A tam, kde něco prožívám s Bohem, tam je to hodně vnitřní. Protože mě to proměňuje zevnitř. To není jenom, že si vemu jiný šaty. Ale přesto je to naším úkolem, abychom jenom neuzráli, neodkvetli a nic z toho nebylo. Samozřejmě není jedno, co zvěstujeme. Předmětem zvěstování je Kristus a cílem je být s ním. Mít s ním společenství. V našem zvěstování nejde jenom o slova, vždyť nejsme všichni evangelisté. Jde ale o náš transparentní život, kdy život, který do nás Kristus vložil, necháme plynout i navenek. Náš skutek je někdy samozřejmě nutno doplnit i slovy. Jakmile k tomu dostaneme příležitost. Nevím, jestli se vám někdy staly podobné situace jako mně, když jsem toužil o Kristu svědčit, abych byl jeho dobrým učedníkem. A pak, když byla příležitost, tak najednou jsem nemohl ani otevřít pusu. A tak jsem poslechl radu některých, kteří řekli, no tak si to před zrcadlem zkus říct, to, co prožíváš. A musel jsem se vyloženě naučit sdílet to, co prožívám s Bohem. V Efeským 6.15, když nás apoštol Pavel vyzbrojuje duchovní zbrojí, tak jednou zbrojí jsou bodky. Koukám všichni, jak tu jste, dneska tak máte boty. Minule tu byl jeden človíček, který je neměl. Takže je nám to úplně přirozený obouvat boty. Předpokládám, že když přijdete domů, tak se zujete, že u nás v Čechách je takovej zvyk, že jo, zout se. A ty boty ráno oblečeme, odpoledne sundáme a tak dál. A máme boty do shromáždění, máme boty na zahrádku a tak dál. A apoštol Pavel říká, že máme být obuti v pohotovost služby evangeliu pokoje. A tím chci říct, že ten zápas o to, abychom byli pohotovi sloužit evangeliu pokoje, není to, že my si to někdy jednou nacvičíme a pak to bude navždycky. Ale je to to každodenní obouvání. Mluvím o tom proto, protože je o tom napsáno, že je to krok k plné radosti. A předpokládám, že plná radost je to, po čem toužíme každý z nás. A jestliže Bible říká, že sloužit evangeliu pokoje je zdroj plný radosti, tak pak bychom toho měli využít. A jenom na nás, jestli toho využijeme nebo ne. Samozřejmě nemůžeme sloužit evangeliu pokoje tam, kde s Kristem nežijeme. Tam, kde nemáme co sdílet. Proto je ten čtvrtý bod až na konci. Protože vychází z toho, že máme úzký vztah s Bohem, že my komunikujeme s ním, že se k němu modlíme, že my nasloucháme jeho hlasu, jeho slovu a potom úplně přirozeně vyroste krásné ovoce, které je užitkem pro nás, pro druhé lidi a které vytrvá. Ono ovoce není tedy cílem. Tím cílem je býti s Kristem.